Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia mūsų studijoje darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai opozicija, kiek suprantu, nežinau, ar čia vieningai ar ne, nori neįlynės Seimo sesijos aiškintis, kas nutekino informaciją, galimai nutekino galba dabar pedofilijos bylo įtariamam Bartoševičiui. Tai manote, kad neįlinė sesija kažką padėtų įsiaiškinti?
Na, žiūrėkit, visų pirma, dėl galimai nutekinimo. Tai, Raigardai, jūs ilgą metę patirtį turite irgi politinių įvykių, kaip sakyt, analizės lauke. Ir tikrai tas, kas nors kiek susidūręs, puikiai supranta, kad nėra buvę tokio atvejo, niekada nebūna ir nebus ateity, kad žmogus, būdamas Čilėj, kažkokioj konferencijai, reiškia, klausydamas paskaitų apie ateities pasaulinės projekcijas, staiga pasiklausęs kažkokio pranešimo, sugalvoja, kad, žinai, nebėra prasmės man to mandato. Plius, kai dieną prieš parašęs prašymą valdybai, deleguoti jį į Indiją su pakeistom datom, dar ten dviem savaitėm į priekį darbų prisiplanavęs. Tai čia turbūt yra jau akivaizdu faktas yra, kad tikrai kažkas jam nutekino ir tikrai kažkas pasakė. Čia net tą žodį galimai man net neapsiverčia liežuvis vartuoti. Tai yra faktas. Dabar kas nutekino? Be jokios abejonės reikėtų išsiaiškinti tam, vien tam, kad valstybei...
Kaip... Nu, bet mes turėtume tiksliai žinoti, kad jis padėjo mandatą būtent dėl to. Tada galima būtų sakyti, kad tai susiję, nes kol kas mes...
Nu, o dėl ko jūs galvojate, jis padėjo mandatą?
Ne, tai aš galvot galiu, ką nori. Aš jums čia variantų galiu
dėl
prisakyti.
Dėl sveikatos problemų, kaip
jis sako. Kiek norit, aš tik tai sakau... Ne, tai aš suprantu, bet aš tik tai sakau, kodėl vartoju formuluotės galimai ir taip toliau, o
ne taip... Man čia labai aišku, kaip čia buvo. Ir čia yra šitoje viso istorijoje yra du dalykai. Vienas dalykas tai teisinė atsakomybė ir ta teisinis kelias, kur prokuratūra jį veda ir turi vesti, ir čia politikai neturėtų kištis, iš tikrųjų turi prokuratūra atsakyti visus klausimus, turi padaryti visus sprendimus ir turi galų gale nuteisti tuos žmonės, kurie padarė nusikaltimus. Antras dalykas yra politiniai dalykai, apaugę aplink šitą situaciją ir aš matau labai tokį tendencingą ir kryptingą, nežinau kieno, bandymą padaryti taip, kad šita istorija arba iš vis neišeitų į viešumą, nes jeigu jis parašė prašymą penktadienį ir jeigu prokuratūra būtų nesikreipusi pirmadienį išgirdus apie jo parašytą prašymą, yra labai didelis šansas, kad šiandien mes net nežinotumėm apie tuos pareikštus įtarimus ir apie tai, kad ta situacija aplamai taip vystosi. Tiesiog nebūtų pagrindo visuomeniai sužinoti ir tie faktai būtų konfidencialūs iki pat dabar. Tai akivaizdu, kad kažkas bandė manipuliuoti ir faktais ir daryti visą istoriją tokią, kad visuomenė sužinotų kiek galima mažiau. Net ir tada jau kaip pasirodė į viešumą faktai, tiek pačio kaltinamojo, tiek ir partijos vadovybės, kurie delegavo tą žmogų, iš tiesų reakcija į tokia yra, kaip sakyti, keistoka. Kaltinamojo akivaizdžiai melavimas buvo, kad aš ten Čilėj sugalvojau, akivaizdus melai. Partijos irgi tokia vangoka reakcija sukelianti įvairiausių minčių. Žinoma, tai tik mintis, nėra faktai. Aš sutinku, kad neįlinė sesija turbūt nepati tinkamiausia vieta atsakinėti tos klausimus ir rezultatas, kurį mes galim pasiekti neįlinė sesijoje, tai turbūt labiau tokio politinio signalo siuntimas ar politinio spaudimo priemonė padaryti tiek valdančios daugumos atstovams, tiek galbūt generalinės prokuratūros atstovams, nes aš net nebejoju, kad generalinė prokuratūra vykdydama visas operatyvinės priemonės prieš kaltinamąjį ir tą darydama iki teisminio tyrimo metu prieš parašant netgi Seimo prašymą dėl imuniteto naikinimo, jie tikrai turėjo užfiksuoti, kas ten į Tačilę skambino, elektroniniu būdu rašė ar dar kažkokiam priemonėm susisiekė. Ir man atrodo, čia jau generalinės prokuratūros darosi garbės reikalas tam tikras atsakyti šituos klausimus, nes jau mes dabar girdim iš valdančios daugumos atstovų, štai vakar girdėjau, Eugenijus Gentvilas sako, tai iš prokuratūros nutekino, pagal pareigas 5 žmonės turėjo žinoti, iš ten išėjo duomenis. Ir šitoje vietoje, man atrodo, prokuratūrai turėtų užvirti tam tikras toks savigarbos instinktas. Ir dar labai svarbu, kodėl atsakyti šitą klausimą, yra ne tik todėl, kad tai yra padarytas kriminalinis nusikaltimas, bet todėl, kad ką sako teisininkai, ką sako advokatai, kad iš tikrųjų mes valstybėje turim vieną kartą baigti tuos tokius, kaip sakyt, iki teisminio tyrimo duomenų atskleidimus neaišku kokiais tikslais. Tai yra nusikaltimas ir vieną kartą mes turim labai aiškiai užbrėžti raudoną liniją, kad taip elgtis negalima. Nu, jeigu įstatyme yra parašyta, kad tai yra nusikaltimas, tai reiškia, tai ir turi būti nusikaltimas, o ne kažkokia toleruotinas veiksmas vienais ar kitais atvejais. Ir negalima
stoti... Nu gerai, o jeigu, sakykime, išsiaiškintumėt, kas nutekino informaciją, pavyzdžiui.
Ne, tai jeigu prokuratūra nenorės, mes tikrai nieko neišsiaiškinsim. Vienintelis būdas, kaip galima pasiekti to rezultato, tai jeigu būtų sudaryta...
Prokuratūra paaiškino, kad į procesiniams veiksmams šitas nutekinimas, kaip jį bepavadintume, neturėjo įtakos tam tikrą prasme. Tai jie ar politikos šitoje vietoje? Čia klausimas yra.
Nu, bet žiūrėkit, sutikit, kad tai yra tos medžiagos nutekinimas, tų duomenų nutekinimas yra nusikaltimas. Ir visi su tuo sutinka. Ir nusikaltimas turi būti atskleistas. Irgi turbūt visi sutinka. Nu, tai yra akivaizdu. Tai vienintelis būdas, kaip aš matau, kaip į šitą klausimą gali būti atsakyta, tai jeigu Seime būtų tuos neįlinės sesijos darbuotvarkė, klausimas dėl laikinos Seimo tyrimo komisijos sudarimo arba laikinos Seimo tyrimo komisijos statuso suteikimo nacionalinio saugumo ir gynybos galbūt komitetų ar kažkas tokio panašaus, tai gavęs kažkoks institutas laikinos Seimo tyrimo komisijos statusą, tada atsiranda prievolė. Visiems, ką kviečia ateit, atsiranda pasirašymas dėl melagingų parodymų, atsiranda atsakomybė už tos melagingus parodymus, tada privalo visi ateit, nieks negali atsisakyti ateimo, tada kažkoks rezultatas galbūt gali būti. Jeigu mes tik į Seimo tribūną pasikviesim generalinę prokurorę Seimo pirmininkę, mes išgirsim tą, ką dabar girdim iš jų, ir ta neįlinė sesija tokia bus, nu kaip sakyt, labiau orinė ar tokio politinio spaudimo priemonė, bet reikia pripažinti, kad matyti realaus kažkokio rezultato mes ten vis tiek nepasieksim. Bet be jokios abejonės, jeigu opozicijos kolegos siekia, tai mes nesipriešinsim tam tiek, kad mes taip pakankamai atsargiai žiūrime galimybę tos sesijos metu kažkokių tokių racionalių ir rezultatyvių kažkokių veiksmų pasiekti.
Na, o kada ta sesija čia galėtų būti, nes čia
tai
jau toj pat...
Šiandien spręs, tiesiai iš kart po laidos renkasi opozicinių frakcijų atstovai, tai kalba eina apie dvi datas, arba 7 vasario, arba 9.
O čia, jeigu jūs nuspręsit, kad bus, čia privalo būti, ar kaip pagal...
Ne, tai 44 parašus su opozicija jau turi susirinkus, tiesiog surašys darbuotvarkę ir privalo, tai taip ir privalo, kas gali ateit, ateina, atvyksta, kas negali atvykti, neatvyksta, kam atrodo svarbu nagrinėjami klausimai. Tie pasirodo, kam nesvarbu, tie nepasirodo.
Tai vis dėlto, gerai, neįlinė sesija ir joje, ką sprendžiat, koks klausimas darbotvarkės yra, komisijos sudarimas, kas tai yra?
Tai šiandien spręs opozicijos atstovai susirinkę, vat, kaip tik po šitos laidos dėl darbotvarkės konkrečiai.
O tai idėjų yra?
Aš įsivaizduoju, kad būtų racionalu, jeigu jau daryta neįlinė sesija, tai be jokios abejonės laikinos tyrimo komisijos sudarimą ir aš matyčiau būtinybę įtraukti teisėkūros kažkokias iniciatyvas, iš tiesų tokias bendras, kurios padeda spręsti tokias seksualinio smurto prieš nepilnamečius kažkokius atvejus. Yra labai daug, kaip tas procesas netinkamai reglamentuotas ir daug labai aukų apsauga, proceso greitinimas, proceso anonimiškumo užtikrinimas ir panašus dalykai. Šiai dienai pagal statistiką, kiek ten vienas iš 7 nepilnamečių turbūt patiria seksualinį smurtą. Tai yra iš tikrųjų svarbios problemos, kurias reikia spręsti.
Nu, tai
be jokios abejonės tame tarpe bus ir tokių politinių klausimų, kaip Seimo pirmininkės matyti išklausimas atsakymų į klausimus, generalinės prokurorės atsakymus į klausimus. Man labai keista, kodėl generalinė prokurorė nesutiko ateiti pas mūsų į frakciją, kur mes klausimai, kuriuos jie kėlėm, buvo labai nelendantis į bylą, ta prasme, nelendantis į kitą teisminį tyrimą, tokie bendro pobūdžio, apie panašaus pobūdžio nusikalstamas veiklas ir bylas seksualinio pobūdžio, seksualinio nusikaltimo prieš nepilnamečius ir mažamečius. Ji nesutiko ateiti į frakciją, mes norėjom ne viešą daryti tokį nuoširdų pasikalbėjimą, nu tai dabar turbūt ateis į Seimo plenarinių posėdžių salę, gal taip jai patogiau atsakinėti. Bet nežinau, ar teisinga taktika jį pasirinkus irgi.
Kviesite teisėsaugos institucijų
darbuotojus? Taip, jokios abejonės kviesim, nes čia dabar, nu kaip, jeigu dėl tos medžiagos nutekinimo ir visi sutinkam, kad tai svarbus klausimas tiek ateičiai padaryti pamokas, tiek ir atsakyti dabartiniam kontekstui.
O jūs galite tik komisijai pareigoti prokuratūrą, kokiu nors būdu pateikti duomenis, vat pasiklausimo, jeigu buvo toks daroma.
O mes galim gali komisija užklausti, ar buvo, ir jeigu buvo, tai pateikti. Bet žinoma, prokuratūra visada laisva atsakyti, kad nebuvo taikoma jokių priemonių, jeigu nenori pateiktų duomenų. Tai irgi čia toks, kaip sakyt, toks dviprasmiškas dalykas, bet be jokios abejonės tokius atsakymus duoti komisijai, jeigu ji turi laikinos tyrimo komisijos statusą, jau yra žymiai sudėtingiau. Ir atsakomybė už tai yra ženkliai didesnė.
Gerai, na, čia šitas skandalas, aišku, čia dar ilgai bus vienaip ar kitaip tyrinėjamas, kas čia ir ką, informacijos nutekinimas, jisai dažnas atvejis, ne tik šitoje, bet šiaip žiūrėkit, politikai plepus.
Bet sutikit, kad nu vieną kartą reikia kažkada nubrėžti raudonas linijas ir baigti su tuo informacijos, draudžiamos informacijos nutekinimu į viešumą, taip dalinimus į kairę į dešinę. Nu mes per lengvai ir per atlaidį žiūrim
tuos dalykus. Ir tai jau tapus yra norma. Bet jūs patys esat plepus labai, jūs ką nors sužinojot kur nors, tai jūs einat tarpusavę dalinate jo, su visais, problema. Su kuo galit ir šnekat, pavardės minėt paskui. Aišku, per kur nuėjo ta informacija.
Bet politikai nieko nesužino. Politikai, va tą žinodami, tie organai, kurie turi tą informaciją, patikėkit manim, iki politikų, netgi turinčių teisę su slaptom informacijom, tai daina tos medžiagos, kurias jau gali internetiniuose portaluose paskaityti maksimum.
Internetiniuose portaluose ir atsiranda tai, ką jūs išplėpat palei kampuose ir rūkyklose.
Nu, yra dalis tiesos irgi, be jokios abejonės.
Tai,
bet kažkada reikia baigti tos dalykus. Nu negali taip, demokratiniai valstybėje gyvenam, 30 metų nepriklausom. Nu kiek čia galima su ta iki teisminio tyrimo duomenys, į kairę į dešinę, kas ką nori, tas reiškia kaip būtės turgui. Nu absurdas kažkoks.
Gerai, kas čia dar skandalas su kriminalinės policijos tyrėjais ir sekimo skandalas policijoje, dar vienas įdomus čia momentas pastarųjų dienų, ką jūs galvojat?
Nu, iš tiesų, tie kaltinimai, kurie buvo išsakyti, kaip aš suprantu, vienu iš buvusių darbuotojų, yra tikrai labai rimti ir tikrai verti dėmesio, bet šitoj vietoj vėlgi, aš kažkaip turiu abejonių, ar politikai galėtų tinkamai atsakyti ten iškeltus klausimus. Man atrodo, čia turėtų politikų kišimasis galbūt būti minimalus, ypatingai turint omeny, kad tose istorijose kalba eina apie vienus ar kitus politikus, bet čia atsakingi teisėsaugos organai turėtų nemarinuoti šitos istorijos, bet duoti labai aiškius ir viešus atsakymus į visus užduotus klausimus. O klausimai ten tikrai buvo labai rimti ir aplamai mūsų valstybėje tas manipuliavimas to kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatomis ir tuo, kaip ten leidžiama rinkti informaciją ir kaip jie disponuojama paskui yra, kaip jie yra panaudojama, šiaip yra labai platus ir labai rimtas klausimas, prie kurio čia politikai turėtų grįžti prie reglamentavimo didesnio. Nes mes matom tokiu atveju, kai pagal KŽT to kriminalinės žvalgybos tyrimo įstatymą yra informacija renkama, tačiau išlenda po 10, po 15 metų, nesunaikinta, nors turi būti sunaikinta pagal įstatymus, pradedama naudoti politiniams tikslams įvairiausiams. Tai čia yra iš tiesų problema, ta problema yra labai rimta, bet čia yra užduotis mum politikam tą reglamentavimą peržiūrėti, o dėl tų minėtų faktų, tai be jokios abejonės atsakingos teisės saugos institucijos privalo duoti kaip galima greitesnius ir kaip galima aiškesnius atsakymus, nes mesti kaltinimai yra tikrai labai rimti.
Dėl kadrų politikos man iš tikrųjų įdomu ir kadangi čia pedofilijos skandalas, jisai paskatino visus čia pamastyti, o kaip žmonės, kokiu būdu pakliūna į frakcijas, į sąrašus, į partijas ir taip toliau, kokia čia pakankamai griežta atranka ar pro pirštų žiūrimai, tai jūsų čiagi irgi vienas na, žmogelis šiom dienom su pusė kiegien narkotikų įkliuo. Ir kyla klausimas, vat jūs nujautėt, kad yra pas jūs partijoje draugų, bičiulių, kurie galėtų taip žinot, prekiauti ar ką daryti.
Pajukaujant, galima pasakyti, kad tokiu būdu mes bandėm perimti Laisvės partijos elektoratą.
Dideliais kiekiais tik tai.
Dideliais kiekiais, jo.
Jūs nesismulkinate.
Tai šitą situaciją tik parodo, kad jokių būdų negalima pritarti narkotikų dekriminalizavimo įstatymo iniciatyvom, nes akivaizdu, kad net ir tokios griežtos bausmės, kokios dabar yra, tam žmogui, kaip aš suprantu, priklauso dabar grėsia iki 15 metų nelaisvės, netgi tokios griežtos bausmės neatbaido nuo tokių rimtų nusikaltimų.
Tai gal priedanga partija yra gerai?
Tai negalima pritarinėti tiem įstatymo nuostatom dekriminalizavimo. Dabar apie tą žinojimą, tai be jokios abejonės, kad nežinojom. Ir tikrai mes labai greit sureagavom ir per 4 valandas turbūt pašalinom iš partijos, kreipėmės į vyriausią rinkimų komisiją su prašymu pasišalinti iš sąrašų. Mano nuomonė, rinkimų komisija absurdiška priėmė sprendimą, kai partija nenori, kad žmogus kandidatuotų nuo juos. Žmogus sėdi, yra suimtas ir vyriausia rinkimų komisija atmeta partijos prašymą išbraukti iš kandidatų sąrašų ir palieka jį kandidatų sąrašuose. Tai mes ir į teismą antrą kartą jau kreipėmės dėl vyriausios rinkimų komisijos sprendimų. Jau panašu, tai tampa norma teismuose aiškintis dėl jų sprendimų. Bet be jokios abejonės, blogas atvejis, kaip sakyti, prisimam visą atsakomybę. Bet žinot, savivaldos rinkimai, jie šiek tiek tokia kitokia specifika turi nuo Seimo rinkimų. Ten pagrindė yra 60 savivaldybių, mes esam išstatę 52 savivaldybėse sąrašus ir būtų keista pažinuoti kiekvieno iš 52 sąrašų ten kandidatus. Skyriai, teritoriniai skyriai yra atsakingi už tų sąrašų sudarymą.
O jūs klausot, kaip nors bandėt partiją aiškintis, kaip tas žmogus ten atsirado?
Ne, tai aš žinoma, žinau, kaip jis atsirado, jis man buvo pristatytas, aš ir susitikęs su juo, buvau porą kartų jo kavinėje, jis buvo pristatytas kaip smulkus verslininkas Druskininkų, turintis centre kavinę, užsiimantis renginių organizavimu, renginių vedimu, tai ir toks atrodė hiper...
Jis anksčiau kitoj partijai buvo, jeigu aš neklystu.
Socialdemokratų berods, jo, tai taip, tai, nu, tas irgi rodo, kad žmogus politinių kažkokių ambicijų turi, gal vienoje vietoje, kaip sakyti, nepavyko jų realizuoti, atrodė, kad, nu, ta norma tokia yra vis tiek, kad tie žmonės, kaip sakyti, bando save politiškai realizuoti, jeigu turi kažkokių minčių, ir atrodė, kad žmogus hiperaktyvus, tikrai atrodė, kad jis daug idėjų, daug minčių turi. Nu, akivaizdu, kad tų hiperaktyvumas buvo ne tik maisto maitinimo sektoriuje, ne tik renginių organizavime, bet ir kitose sektoriuose, už ką dabar turės pakankamai griežtą atsakomybę ir teisingai ją turės. Tai mes tik apgailestaut galim, kad taip atsitiko ir tikrai pabandysim iš to išmokti pamokas, kad ateityje tokių situacijų ir tokių žmonių mūsų gretose nebūtų.
Tikrai dėl tos neliečiamybės šį klausimų vėl čia diskusijos pasipylė dabar institutą naikinti ar ne neliečiamybės ir nežinau, ką jūs galvojat.
Žiūrėkit. Pradėkime nuo to, kokiu metu atsirado tos diskusijos. Ir koks tikslas? Ir
kas jas iškėlė? Vyksta nuolat.
Ne, ir kas jas iškėlė?
Kiekvienoj kadencijoje.
Ne, jas iškėlė konservatorių partijos atstovai, kai iškilus viešumą faktui, kad jų gretose buvo pedofilija kaltinamas asmuo. Tada reikia, kaip sakyti, ten strategai pas juos sėdi neblogi ir sugalvoja tokį dėmesį nukreipinti manevrą. Iškelkim kažkokią diskusiją, dėkim kažkokią mintį, galbūt šiek tiek mažiau mus čia tarkuos už tai, kad toks žmogus buvo mūsų gretose. Tai leiskit priminti, kad ta diskusija nėra nauja ir konservatoriai nepritarė tą idėją. Praeitą kadenciją yra pasiūlyti jau tie visi įstatymo projektai, svarstymo stadijoje jau guli komitetuose ir konservatoriai turėjo net dabar įgyję Seime daugumą, parlamente daugumą, turėjo 2 su trupučiu metų priimti visom tom nuostatom, diskutuoti dėl jų, jeigu yra toks poreikis ir panašiai. Akivaizdu, kad tokio poreikio nebuvo, tokio noro nebuvo, dabar atsirado vien tam, kad nuvesti dėmesį nuo savo istorijos. Ir tai yra šiek tiek, mano nuomonė, nesąžiningas elgesys iš jų pusės.
Nu, bet gerai,
dabar
tai,
reikia
tai, tai,
to imuniteto
ar nereikia? Klausimas dabar, reikia ar nereikia?
Tai žinot, imunitetas jis yra beveik visose valstybėse, tik klausimas, kaip plačiai jis yra taikomas. Jis yra taikomas nuo labai plataus taikymo, aš pasiskaičiau specialiai apie reglamentavimą Europos Sąjungos valstybėse ir Jungtinės Amerikos valstybėse, iki labai siauro. Pas mus jis yra pakankamai plačiai taikomas. Ir dėl siauresnio jo taikymo iš tiesų galima šnekėti, galima diskutuoti ir ta diskusija turbūt būtų tikslinga.
Kokia prasme yra imuniteto dabar jums atrodo? Vat, žiūrint iš šių dienų konteksto ir į visą politinę aplinką, sakykim, kiek čia apsisaugojus yra su imunitetu nuo ko nors dabar?
Ne, tai imuniteto prasme yra apsaugoti nuo politinio oponentų persekiojimo.
Nu, politinio oponentų?
Ne, nu, tai būna įvairiausių situacijų, bet aš ir sakau, tam reikia nustatyti apriepti, kokia apimtintas imunitetas taikomas. Dabar daugelį Europos Sąjungos valstybių, netgi Jungtinėse Amerikos valstybėse kongresmenam yra taikomas imunitetas. Tai yra veikloje susijusioje su parlamentaro veikla, kelyje ten iki kongreso ir iš kongreso taikomi tam tikri apribojimai, suėmimo ir panašiai, tačiau kitose veiklose tas imunitetas nėra taikomas. Apie kitur yra klasifikuojama apie dėl nusikaltimų sudėtingumo, dėl bausmės bausmės taikymo, ta prasme bausmėm, už kurias taikomas ilgesnis negu 5 metų suėmimo terminas, imunitetas nėra taikomas. Tai yra daug tų variantų ir diskutuoti tikrai galima, bet ta diskusija turi būti ne emocijom grįsta, ne ant karštųjų tokioj situacijų kaip dabar, ramiai darbo grupiai su teisininkais ir kad ji būtų nuo širdį, o jos tikslas nebūtų tik diskusija vardan to, kad nukreip dėmesį nuo savo kažkokių vidinių labai rimtų problemų.
Tai, vat, aš tai, tai tas ne tiek svarbus problemos, jeigu jos atsiranda, jų visagi politika paremta, jeigu taip jau žiūrėtume problemų atsiradimu. Jūs pradedate tai, visą laiką šaukti tai dėl ko nors, kad atsiranda problemos.
Tai reikia sąžiningai ir sakyti iš jūs, klausykit, turim problemų, išsisprendžiam tas problemas, tada diskutuojam.
Bet jeigu jūs sakote, buvo visi prieš, o dabar staiga atsirado galimybę naikinti ir jums pritariant opoziciją, tai naikinkite, jeigu yra proga.
Šitoje situacijoje aplamai yra visas tokio dūmų užklanda. Bandymas reiškiasi sumenkinti to padaryto žmogaus nusikaltimą, bandymas pamiršti apie galimas aukas, mažamečius, nepilnamečius, bandymas išplaut kažkaip tą atsakomybę, reiškiasi tiek politinės partijos, kuri tokį žmogų turėjo pas save sąrašuose, tiek to žmogaus atsakomybė, aš irgi jau pasigirsta, man reiškiasi tokių labai keistų formuluočių viešoje erdvėje. Ir šitas pasiūlymas pereiti diskusiją dėl neliečiamybės, jis yra vienas iš sudedamųjų dalių strategijos, kaip išplauti atsakomybę, kaip reiškiasi pradėti šnekėti apie kažkokius kitus visiškai nereikšmingus dalykus, nukreipiant dėmesį nuo to, kas yra labai svarbu
šiandien. Niekur čia nenusikreips tas dėmesys, nebijokit. Mes nenusikreipsim, niekur matysim.
Aš pastebiu tendenciją, kad jau nusikreipia.
Bet ne, vis tiek matot, pirmų klausimų ne apie neliečiamybę kalbėjom, apie kitus dalykus ir todėl iš tikrųjų klausimas šitas jisai tikrai nėra labai aktualus, tik tai tiek, kad vat, galbūt tai yra proga, nes iš tikrųjų išspręsti šitą klausimą, jeigu sakote, tik tai čia konservatorių trūksta pritarimo, ar trūksta ir jūsų pritarimo.
Raigardai, tai aš pasikartosiu, tie įstatymo projektai, jie yra svarstymo stadijoje, gulintis komitetuose. Seimo nario neliečiamybė mūsų teisiniai bazėje, kame yra problema ir dėl ko sustojęs tas visas procesas. Taip, jeigu jau giliau kalbėti, tai yra surišta ne tik su Seimo nario imunitetais, tačiau su teisėjų imunitetais, konstitucinio teismo teisėjų imunitetu. Berods ten generalinis prokuroras papuola, dėl šitų visų pareigybių sustojęs tas visas procesas, o atskirti jų pagal konstituciją nėra įmanoma, jie visi sudėti imunitetas viename straipsnėje. Ir čia atsiranda problema šitoje vietoje, nes vien Seimo narių išskirti yra praktiškai neįmanoma.
Kaip Siamo dvieniai, ar ne, reikia daryti operaciją.
Tai štai ir įstoja pagrindė visą šitą diskusiją teisininkų gretose. Jeigu Seimo nariai dėl Seimo narių sutiktų, atsiranda iškart teisininkų didžiulis, kaip sakyt, volas, kad negalima, teisėjų palikti be imuniteto, teisėjai turi būti apsaugomi, teisėjai turi būti nepriklausomi, kas galbūt dalina
ir naujai parašyti įstatymo, aišku, nesugebėtų.
Čia, žinot, konstitucija yra. Tai konstitucija yra sudėtingesnis teisės aktas ir keičiamasis žymiai sudėtingiau.
Taip. Bet jeigu Seimo nariai sutinka bent ten 90, kiek jų reikia 4, turbūt tai ir pakeičiama irgi tai yra.
Nu, tai aš tikiu, kad dabar konservatorių iniciatyva, ta diskusija tikrai bus iškelta į viešumą ir mes pamatysim, kas kuo iš tiesų siekia, kas siekia, kieno yra kokie tikslai viso šito istorijoje. Aš labai stipriai abejoju, ar tikslas yra iš tiesų diskutuoti apie imuniteto siaurinimą arba atsisakymą.
Gerai, pažiūrėsime, kas ko siekia, dar ne vieną kartą, nes tam ir daromos laidos, kad matytume, kas ko siekia, tiesą sakant. Andrius Mazuronis, Darbo partijos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū, kad atvykote, iki kitų kartų.
Iki.